Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Λαζαρίδη. Κύριε Λαζαρίδη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
Από ό,τι φαίνεται έχει επιστρέψει ή μάλλον επιστρέφει τις επόμενες ώρες το κοινοβούλιο στους κανονικούς του ρυθμούς. Τελειώσανε για τους πολιτικούς οι διακοπές του καλοκαιριού και έχετε να αντιμετωπίσετε και βέβαια μια σειρά προβλημάτων και θεμάτων. Έχουμε και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που τα λέγαμε και πριν αποτελεί βήμα για τους πολιτικούς αρχηγούς ούτως ώστε να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τις θέσεις τους κυρίως για τα θέματα της οικονομίας αλλά και γενικότερα της πολιτικής. Και βέβαια σε αυτό το πλαίσιο κύριε Λαζαρίδη θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση χθες του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της φετινής διοργάνωσης της ΔΕΘ, που αναφέρεται στις 13 ψεύτικες, όπως σημειώνει, υποσχέσεις από την περσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα στην έκθεση, στη διάρκεια της έκθεσης. Το είδατε, φαντάζομαι, είστε ενήμερος, έτσι?
Ναι.
Ακούστηκαν κάποια πράγματα και πέρυσι στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τα στελέχη της κυβέρνησης, ωστόσο δεν στάθηκε δυνατό να υλοποιηθούν.
Κοιτάξτε, εδώ και πολύ καιρό η αξιωματική αντιπολίτευση και η δημοκρατική συμπαράταξη, γενικά η αντιπολίτευση, αλλά και ιδίως η αξιωματική αντιπολίτευση, βρίσκεται σε κατάσταση πανικού. Και ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτό είναι το ότι τις έχουν καεί όλα τα αντιπολιτευτικά χαρτιά. Ό,τι αντιπολιτευτικό χαρτί επέλεξε τις έχει καεί. Εν τω μεταξύ βλέπει ότι αυτή η κυβέρνηση δίνει λύσεις στα αδιέξοδα τα οποία δημιούργησαν οι κυβερνήσεις αυτές των δύο κομμάτων, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή την καταστροφή την οποία επέφεραν στη χώρα αυτά τα δύο κόμματα, γιατί το 2010 το χρέος το 120% δεν το πήγε αυτή η κυβέρνηση, δεν το πήγε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητοι Έλληνες, το χρέος εκεί το πήγανε η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια αυτοί οι δύο από το 120% το πήγαν στο 180%. Αυτές ήταν οι ικανότητές τους. Ξέρετε, εγώ σαν μηχανικός θα κάνω μια παρένθεση εδώ και θα σας πω το εξής. Είμαι μηχανικός στο επάγγελμα.
Ναι, ναι.
Ξέρετε, αρχιτέκτον μηχανικός.
Ένας κλάδος που έχει χτυπηθεί αρκετά.
Αλίπητα. Δηλαδή από το 2009-2010 ο κλάδος ο δικός μας είναι χωρίς αντικείμενο στην ουσία. Και ξέρετε, εμείς έχουμε δύο κατηγορίες μεγάλες. Είναι οι κατεδαφιστές και οι χτίστες, οι οικοδόμοι. Αυτά τα δύο κόμματα έχουν καταχωρηθεί στους κατεδαφιστές. Και οι κατεδαφιστές, ξέρετε, δεν μπορούν να χτίσουν. Οι χτίστες είναι αυτοί οι οποίοι σηκώνουν τις οικοδομές και χτίζουν. Λοιπόν, αυτοί τώρα βρίσκονται σε κατάσταση πανικού και αμηχανίας, γιατί αυτοί μεν επέφεραν την καταστροφή και βλέπουν τώρα ότι η κυβέρνηση αυτή δίνει λύσεις. Αρχίζει κάτι να φαίνεται στο βάθος του τούνελ. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, πέρασε αυτή η κυβέρνηση τις δύο αξιολογήσεις. Πρώτον. Δεύτερον, ενώ θυμάστε τι γινότανε, θυμάστε τώρα είναι ερώτηση ρητορική. Λοιπόν, θυμάστε τι γινότανε, δηλαδή οι Σιρήνες είχαν όχι δεν θα περάσει την αξιολόγηση, η κυβέρνηση δεν θα κάνει. Η κυβέρνηση πέρασε την αξιολόγηση και μάλιστα μετεπαίνουν τη δεύτερη αξιολόγηση, γιατί ξέρετε ότι βγήκε και στις αγορές η κυβέρνηση αυτή, έκανε μια δοκιμή, βγήκε και στις αγορές και μάλιστα βγήκε με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Και με καθυστέρηση, όπως σας προσάπτουν. Ορίστε. Και με καθυστέρηση, λέω, όπως σας προσάπτει η Νέα Δημοκρατία.
Με καθυστέρηση, με ποια καθυστέρηση?
Δεν έκλεισε το φθινόπωρο του 2016, αλλά το καλοκαίρι του 2017.
Ναι, και το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία, η οποία απέδρασε μαζί με το ΠΑΣΟΚ, βέβαια το κάναν αυτό, αποδράσαν στις εκλογές του 2014 χωρίς να περάσουν αξιολόγηση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το success story τότε του Σαμαρά Βενιζέλου είχε σαν αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να περάσουν την αξιολόγηση. Γιατί όλα τα στοιχεία τα οποία δίνανε ήταν ψεύτικα. Η χώρα, ξέρετε, για να θυμίσουμε και τα γεγονότα, για να μην, δηλαδή, να μην ποντάρουν στο ότι ο ελληνικός λαός έχει ρηχή μνήμη και ξεχνάει, ενώ η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν να γίνει μετά από 4 μήνες. Σας θυμίζω ότι επισπεύσανε κατά 3-4 μήνες την εκλογή του Προέδρου προκειμένου να προσφύγει η χώρα σε εκλογές, οπότε να αποδράσουν, να μην εκτεθούν περισσότερο. Ενώ αυτή η κυβέρνηση πέρασε και τις δύο αξιολογήσεις.
Ωστόσο, κύριε Λαζαρίδη,
ναι,
ολοκληρώστε τη φράση σας.
Ναι, ολοκληρώνω σε λιγότερο από μισό λεπτό. Στη συνέχεια, βγαίνοντας στις αγορές, γι' αυτό σας λέω ότι μετεπένω πέρασε αυτή η κυβέρνηση, ειδικά τη δεύτερη αξιολόγηση, κατάφερε και τα επιτόκια ήταν κατά 0,6 με 0,7 λιγότερα από τα επιτόκια που κατάφερε τότε όταν βγήκε τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, ή Μάρτιος ή Απρίλιος, ήταν του 2014. Λοιπόν, και μάλιστα βγήκε τότε με την Πανοκρουσίες και τα λοιπά, βγήκε τότε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στις αγορές, και προσέξτε τώρα, ήταν κοντά στο 6% το επιτόκιο που κατάφερε τότε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στην έξοδό της στις αγορές, και μετά από μια εβδομάδα, ξέρετε που πήγανε τα επιτόκια, όταν διέρευσε η πραγματική εικόνα της οικονομίας από τους ξένους οίκους, πήγανε κοντά στο 9%.
Κύριε Λαζαρίδη, όλα αυτά που μας λέτε και τα στοιχεία έχουν την αξία τους, ωστόσο το θέμα είναι τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία. Διαβάζω λοιπόν εκτιμήσεις διεθνών οίκων που αναφέρουν πως σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας στην αρχή της κρίσης ανήκε στη μεσαία τάξη. Σήμερα αυτό το ποσοστό μειώθηκε στο 20 με 25% η μεσαία τάξη. Και επίσης αναφέρεται ότι 35,6% του πληθυσμού της χώρας, δηλαδή περίπου 3.700 εκατομμύρια και παραπάνω άτομα, βρίσκονταν πέρυσι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Το θέμα είναι, πέρα από τα στοιχεία και τους αριθμούς, πώς θα αντιμετωπίσετε και πώς θα αντιστρέψετε αυτή την εικόνα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, είναι αυτό. Αν δείτε τις τοποθετήσεις μου και τις ομιλίες μου εδώ και 2 χρόνια, είτε από το βήμα της Ολομέλειας είτε στις επιτροπές, στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, τονίζω αυτό το πράγμα, ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή που επλήγει περισσότερο από όλους αυτά τα χρόνια της κρίσεως, αυτά τα 9 χρόνια της κρίσεως. Αυτές οι 252.000 επιχειρήσεις που κλείσανε από το 2009 μέχρι το 2014, αυτές ήταν η μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη ήταν αυτή που κρατούσε ανοιχτές αυτές τις επιχειρήσεις, αυτά τα μαγαζιά.
Σωστά,
και ειδικά εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε, το έχουμε ζήσει στο μεγαλείο του όλο αυτό το φαινόμενο. Είναι οι βιοτεχνίες, είναι τα μαγαζιά, αυτά τους ερημωμένους δρόμους που βλέπουμε όταν περπατάμε στη Βαλαωρίτου, στη Συγκρού, στη Διοικητηρίου, στην Αντιγονιδόν. Τα ξέρετε όλοι που τους περπατάμε αυτούς τους δρόμους εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Θλιβερή εικόνα.
Και επειδή εγώ είμαι, ξέρετε, άνθρωπος της πραγματικής οικονομίας, ως μηχανικός, αλλά και γενικά το περιβάλλον μου, το οικογενειακό, το φιλικό κτλ. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τέτοια μαγαζιά. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι όταν βράδιαζε καθότανε με το μολύβι και το χαρτί να κάνουν το ταμείο της ημέρας, να προγραμματίσουν την επόμενη μέρα κτλ. Είναι αυτοί οι άνθρωποι της αγοράς. Ενώ δυστυχώς τα δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα τελευταία τουλάχιστον 10-15 χρόνια, είχαν να κάνουν με τους ανθρώπους των αγορών. Και εκεί χάσανε το παιχνίδι. Γιατί οι άνθρωποι των αγορών δεν ξέρουν από πραγματική οικονομία. Δεν ξέρουν από αγορά. Αυτοί ξέρουν από μια εικονική πραγματικότητα, η οποία διαμορφώνεται πίσω από κλειστά γραφεία και από υπολογιστές. Και απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Και αν θυμάστε, φωνάζανε, βγαίνανε τότε κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και λυπάμαι για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τη Νέα Δημοκρατία, αυτός ο κόσμος, η μεσαία τάξη, ο εμπορικός κόσμος, γιατί και εγώ από τη Νέα Δημοκρατία προέρχομαι, ξέρετε. Λοιπόν, ήταν ο κόσμος που στήριζε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και βγαίνανε τότε κάποια στελέχη, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και λέγανε, δεν πειράζει, ο εμπορικός κόσμος, λέγανε, είναι αντιπαραγωγικός στο κάτω-κάτω, έχουμε ανάγκη από παραγωγή κτλ. Και με αυτό, πέρα από το ότι πυροβολούσανε τους ανθρώπους οι οποίοι τους στηρίζανε τόσα χρόνια, έδειχνε ότι έχουν άγνοια από πραγματική οικονομία. Ποιος είναι αυτός ο οποίος λέει ότι εάν χτυπήσεις έναν κλάδο, σημαίνει ότι κάποιος άλλος κλάδος θα αρχίσει να παίρνει μπροστά. Τίποτα δεν σου το εγγυάται αυτό.
Κύριε Λαζαρίδη,
αντιθέτως.
Προχθές ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, εκτίμησε ότι θα πάμε σε πρόωρες εκλογές μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς δεν θα έρθουν επενδύσεις στη χώρα, δεν θα επανέλθει η κανονικότητα. Έτσι, η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να κόψει πάλι μισθούς και συντάξεις, με αποτέλεσμα να είναι αναπόφευκτες οι εκλογές. Τι λέτε γι' αυτό?
Κοιτάξτε, εντάξει, ο κύριος Λεβέντης τώρα είναι εδώ και 2,5 χρόνια προβλέπει εκλογές για τον επόμενο μήνα, για τον μεθεπόμενο μήνα κτλ. Εντάξει, είναι κάτι στο οποίο μας έχει συνηθίσει ο κύριος Λεβέντης. Οπότε δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο. Άλλωστε για εκλογές, θυμάστε, φωνάζει από τότε που εξελέγει ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, ζητάει εκλογές. Δηλαδή,
και εσχάτως και η Δημοκρατική Συμπαράταξη.
Ναι, βέβαια τώρα δεν ζητάει πλέον εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Έχει πάψει να ζητάει εκλογές. Θέτει άλλα ζητήματα και αυτό δείχνει αυτό που σας είπα στο ξεκίνημα της συζήτησής μας. Την αμηχανία κάτω από την οποία βρίσκεται η αντιπολίτευση. Βλέπετε ένα άλλο στοιχείο τώρα, το οποίο να μην ξεχάσω να σας το πω. Βλέπετε ότι από το 2010 μέχρι το 2014 η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ την ανεργία από το 9%, από το 8,5% περίπου της 100 που ήταν το 2009, την πήγανε στο 28% το Δεκέμβριο του 2014, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου παρέδωσε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητους Έλληνες τη χώρα, την ανεργία την είχαν πάει στο 28%, δηλαδή την πήγανε 3,5 φορές περισσότερο από αυτό που την παραλάβανε. Και αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητοι Έλληνες καταφέραμε μέσα σε 2,5 χρόνια, καταφέραμε από το 28% να την κατεβάσουμε στο 21,3%, εκεί μέσα είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουμε. Δεν λέω ότι πρέπει να πανηγυρίζουμε γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που είχε πει και ο Γιούγκερ πριν από κανένα μήνα περίπου, όταν τιμήθηκε εδώ από το Πανεπιστήμιο, από το ΟΑΠΗΤ, εδώ στην πόλη μας, είπε ότι επιτέλους στην Ελλάδα άρχισε να φαίνεται το φως στην άκρη του τούνελ. Και το φως στην άκρη του τούνελ φαίνεται χάρη σε αυτή την κυβέρνηση, στις προσπάθειες αυτής της κυβέρνησης. Τα άλλα κόμματα, τα δύο κόμματα κατέστρεψαν και τώρα αυτή η κυβέρνηση διορθώνει και προσπαθεί να στήσει στα πόδια της τη χώρα από την καταστροφή που προκάλεσαν τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Λαζαριδή, το τελευταίο διάστημα πολλά γράφτηκαν για τις σχέσεις των δύο κυβερνητικών εταίρων. Θυμίζω πριν κλείσει η Βουλή για τις θερινές διακοπές. Δημιουργήθηκαν έτσι κάποιες μικροεντάσεις. Από τη μια, και το λέω αυτό περισσότερο για τους ακροατές μας, από τη μια υπήρξαν αρκετές απουσίες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία για τον κύριο Δημήτρη Καμένο ως αντιπρόεδρο της Βουλής. Ο κύριος Καμένος δεν ψήφισε τη διάταξη Γαβρόγλου για το πανεπιστημιακό άσυλο. Υπήρχαν σχόλια για τους σημεοφόρους με κλήρωση. Τέλος πάντων, υπήρχε έτσι μια ένταση και αποτέλεσμα αυτής της έντασης ήταν να γράφονται διάφορα για κρίση στη σχέση των δύο κυβερνητικών εταίρων. Υπάρχει κρίση?
Ένταση πού? Ένταση ανάμεσα στο κόμμα, το δικό μας, των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ποτέ δεν υπήρξε. Αντιθέτως, οι σχέσεις μας είναι άριστες. Και πολλές φορές, μάλιστα, παρέες δικές μας με συναδέλφους από το ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε έξω, τα συζητάμε, διατυπώνουμε ο καθένας ελεύθερα την άποψή του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ένταση.
Είναι στο πλαίσιο της διαφοροποίησης, της αρχίας που έχει το κάθε...
Κοιτάξτε, είναι στο πλαίσιο το οποίο δεν έχουν συνηθίσει τα άλλα κόμματα. Αν θυμάστε, μας είχαν συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνούσαν τη χώρα στο να θέτουν συνεχώς θέματα κομματικής πειθαρχίας κτλ. Τα θυμάστε, τα θυμούνται όλοι. Τα έχει γράψει ιστορία. Οποτεδήποτε πήγαινε, δηλαδή προέκυπτε μία ψηφοφορία στη Βουλή, είναι θέμα κομματικής πειθαρχίας, Αυτή η κυβέρνηση βλέπετε. Δηλαδή, σχεδόν σε όλα τα νομοσχέδια, τουλάχιστον εμείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο, λοιπόν, αφήνει τους βουλευτές να επιλέξουν ελεύθερα, τουλάχιστον όταν τίθεται θέμα ονομαστικής ψηφοφορίας, να επιλέξουν ελεύθερα και κατά συνείδηση την ψήφο, την οποία θα δώσουν για το νομοσχέδιο, αν πρόκειται για νομοσχέδιο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι άλλωστε, είναι αυτό που λέμε η υγεία στη δημοκρατία, το να μπορεί ο βουλευτής να ψηφίζει κατά συνείδηση. Και αυτό τους φαίνεται παράξενο, ξέρετε, ή εν πάση περιπτώσει θέλουν να το μειώσουν, γιατί ποτέ δεν λειτουργήσαν αυτά τα δύο κόμματα έτσι.
Μάλιστα. Κύριε Λαζαρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και πριν κλείσουμε θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας καταθέσω πραγματικά την συγκίνησή μου και να σας συγχαρώ, γιατί η ΕΡΤ, κάθε φορά που επικοινωνώ με την ΕΡΤ, το έχω πει άλλωστε και από τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής αυτό και από την Ολομέλεια της Βουλής, το ότι ένιωσα ως πολίτης, αλλά και γενικά και ως βουλευτής, ένιωσα πραγματικά αμήχανα όταν από το μαύρο στην ΕΡΤ. Μάλιστα. Καταλάβατε για ποια περίοδο μιλάω.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και θέλω να τονίσω, να τα ακούσουν και οι ακροατές, ότι οι απόδημοι Έλληνες όταν έρχονται στην Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού... Που
γιατί είστε μέλος της Επιτροπής, ναι.
Είμαι μέλος της Επιτροπής. Δεν σε όποτε τοποθετούνται τονίζουν ότι ο κυριότερος διάβλος επικοινωνίας της πατρίδας μας, της Ελλάδος, με το εξωτερικό, με τα απόδημα αδέρφια μας, είναι η ΕΡΤ. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει πολιτισμένη δημοκρατική χώρα στον κόσμο χωρίς κρατική ραδιοτηλεόραση. Θέλω να σας συγχαρώ για το έργο σας και σας εύχομαι καλή δύναμη και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Λαζαρίδη. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.